maayong taknano sa mga suking tigpaminawan, o kumusta ang inyong kahimtang ni ining mga taknaa. Inaot nga na kamo sa maayong panlawas, o ang panalangin sa Ginoo, anaa sa matag-usa kanatong tanan. Kung ni ining taknaa, amo na usab ipaambit kaninyo ang Juan Kapitulo 8, Versikulo 1 ngadto sa 12. Pagahisgutan tagikan ni ini ang pagpasaylo ni Kristo sa usa ka babayeng mananapaw. Dayon isunod ta ang mahitungod sa kahayag nga siya mismo. Ni ining Kapitulo 8, makita ta ang gisgutan ang mahitungod ni ining babayeng naaktuhan sa pagpanapaw. Ug usab makita ta ang naandan nga paagi ni Apostol Juan sa pagsaysay sa usa ka paghitabo uban ang pagpakigsulti ni ini. Ug masaksihan ta usab gikan ni ini ang init nga panagbangi tali ni Hesus Kristo ug sa mga relihiyosong tagdumalang mga Fariseo. May kalabutan ang maong babaye nga naaktuhan sa pagpanapaw sa maong pagbangi kun unsay pagabuhaton alang kaniya. Ug sa maong panghitabo ningtungha kining kahibulongang pagpamulong ni Hesus isip siya, isip mao ang kahayag sa kalibutan. O kini dalit na usab ganato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Wala na'y lain gawas kanimo Jesus. Ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo, Diyos kaning kasing-kasing. Paglaong kaning kinabuhi ko, Dad ako, kung asa ka mo ato, mukuyog ko kanimo.
Ano sab kining inyong higala sa kahanginan, magapadayon sa pagpambit kaninyo sa mga pulong sa Dios. Pastor Jerry Ayawan, kaniya ang tanang pagpasalamat. Aniya na kita karon, mga suking tigpaminawan sa Kapitulo 8, nining libro gihapon sa Juan. Og maisgutan tagi kanini ang mga buta nga may dakong kalabutan sa babaeng mananapaw. Nasayad kita nga ang English nini nga pinulungan sa balaang kasulatan hinubad gikan sa orihinal nga mga pinulungan. Ang bagong tugon may unang nasulat sa Gregohanon nga pinulungan, ug ang mga nagatungha karon nga mga sinulat mao'y gigamit aron tigumon ang usa ka Gregohanong pagtulunan nga gikan sa bagong tugon, ug gikan niana namugna kining in English nga mga hubad gikan niana. Ang ubang mga sinulat wala maghatag sa igong ibugaton niini nga panghitabo. Ilabi na ang Sanusli Greek nga sinulat. Tungod kay matud pa nila, aduna sila kahadlok nga basin kunog mudaghan ang mga mananapaw. Apan sa tinuod lamang, kunato lamang basahon sa paging pagkamainang pingon gayod ang tibok nga panghitabo sa maong pagpasaylo sa Ginoo nining maong babay, atong makita nga wala pasagdi ang sala nga magapatuyang. Busa gikan nini gibadlong sa Ginoo ang maong sala tungod kay gikundi naman sa Dios ang pagpanapaw. Mao kini ang hinungdan kun nganong giapil kini nga panghitabo nganha sa balaang kasulatan isip dinihugang pulong sa Dios. Karon tipik-tipikon ta kining mga panghitabo sa pagsaysay ni Kristo nining babayhana din naktuhan sa pagpanapaw. Mao nga matud pa sa bersikulo 1 hangtod sa 2 kanato kini nagaingon apan si Jesus miadto sa bukid sa mga olibo, o sa buntag pa kayo, may balik siya pag-usab sa templo, ug ang tibuok nga lungsod nangadto kaniya ug siya milingkod ug nanudlo kanila. Kahinumdumanta nga niya nang maong gabi nagpulong-pulong ang makatawang Sanhedrin ug ang makatawan usab labahin sa ilang pangunahuna kung si Kristo bagayod mawang Mesiyas. Ngani si Nicodemo naghatag og pagdapig ngadto sa Ginoo isip pagligon sa kamaturan. Busa niya nang gabi una na mauli ang tagsa-tagsa ngadto sa ilang panayanan nga wala man lamay pag-agda ngadto ni Jesucristo sa pagpakatulog sa ilang panimalay. Og sa pagkabuntag, mingbalik ang atong Ginoo sa Jerusalem og nagtudlo nganha sa templo. Og matud pa sa versikulo 3 hangtod sa 4, kininigasay sa kanato sa pulong nga nagaingon, og ang mga saserdote og ang mga parisiyo mingdala kaniya og usa ka babae nga hingdakpan sa pagpanapaw og sa gibutang nila siya sa taliwala na nagingon sila kaniya magtutudlo kining babayhana hingdakpan sa nagbuhat siya sa pagpanapaw. Gikan ni ining bersikulo ha, ato makita ang kamangtas sa mga relihiyosong tagdumala nga nagaguyod ni ining babayhana sa tubangan sa Ginoo samtang kamulo pa siya sa pagpanudlo. O natural lamang ang mga tawhan manlingi sa pagtanaw kaniya. Sa laing bahin, ang mga babae sadan og wala na dakong pagduda pa niya na. Ngani, ang atong Ginoo nagsulti nga kana dakong sala. Di nang pagpanapaw, og taliwala na ng maong panghitabo, siya mingon lamang, lakaw og ayaw na pagpakasala. Og ang makatawan na sayad kayo sa kahingpit niya ng kasuguang nasulat sa Leviticus Kapitulo 20 versikulo 10 nga nagaingon, og ang tao nga manapaw sa asawa sa laing tao, bisan kadtong nagapanapaw sa asawa sa iyang isigka tao, sa pagkamatuod gayod, pagapat yun ang mananapaw nga lalaki o ang mananapaw nga babae. Subay niining maong kasuguan, nagkulang ang mga parasiyo tungod kay wala man dalha usab nila ang maong lalaki nga utropong sadan sa pagpanapaw. Busagikan niini, klarong dili interesado ang mga parasiyo sa pagtuman usab sa kasuguan ug lain ng ilang tuyo sa pagbuhat niini ngadto ni Jesucristo. Sa maong panghitabo, sumala pa sa versikulo 5 ngadto sa 6 mga higala. Og sa kasuguan ni Moses, nagsugo ka namo sa pagbato sa mga maingon nini. Busa, ikaw, unsay igaingon mo? Kinigaingon nila sa pagsulay kaniya, aron may kasumbong sila bato kaniya. Apan si Jesus, sa mipungko sa yuta, nagsulat sa iyang tudlo. Ang mga babae, ang gayong pagbatoon subay sa kasuguan ng Moses. Og sa maong panghitabo, ang atong Ginoo, sa walay paglangay-langay, tungod kay nailan niya ang ilang pagbitik kaniya, kay lagi, nangita man silag paagi nga mabitik niya ang atong Ginoo, wala niya batua ang mga babae tungod kay gusto lamang niyang batuon kini. Wala magkinahanglan ang atong Ginoo sa pagtistigo sa mga tao tungod kay nasayad na siyang daan nini, matod pa sa Juan 2 versikulo 25 nga kanato nagaingon. Og tungod kay wala siya magkinahanglan nga may bisan kinsa nga magapamatod mahitungod sa tao kay siya sayang kagulingon nahibalo sa ana sa tao. Makita tang ang mga parisiyo walay hunong sa pagtamay sa maong babae og siyempre ang mga tao walay pagtahod sa maong babae busa gipakaulawan gayud kini nila pagayo. Karon ania ang makapaghat nga butang nga gihimo sa atong Ginoo din siya miyuko o mibadli sa iyong mga tudlo sa yuta sa pagsulat. Sa panghitabo, gitapos sa Ginoo ang maong kaso o wala siya maapil sa pagtaral sa maong babae. Ngani, wala mitanaw ang Ginoo sa maong kaulawan sa babae. Siya mingyukbo o mingsulat sa yuta o wala maminaw sa mga katawang parisiyo. O sukad sa masukad, kadto pa lamang higayon na nga siya misulat sa iyong tudlo sa yuta. But lamang gayon sa Ginoo nga ikudlit niya ang karataw nga mubato pag-una sa maong babae. O gani, ang maong sulat, mamahimo mang mapalara, pinagi sa hangin o sa mga tiil sa mga katawhan. Kun manguta na kita kung unsa magayoy gisulat sa atong Ginoo niya to, siyempre wala ako masayod, o mamahimong ikaw wala usab masayod, apan makahimo kita sa pagsugyot nga atong makita diha sa nasulat sa Jeremiah kapitulo 17 sa bersikulo 13 tungod kay kanato kini nagaingon, O Jehova, ang kalauman sa Israel, ang tanan nga ming biya kanimo pagapakaulawan sila. Kadtong ming biya kanako igasulat diha sa yuta tungod kay sila ming talikod kang Jehova, ang tuburan sa buhi nga katubigan. Mao kini ang atong masuta og niya ng pagbiya sa Ginoo. Karon, kinsa manggayad ang sadang gikan niini? Ang mga babae ba nga mananapaw o ang mga Pariseo? Pareho ka ng duha. Kunato kini pagatunan og maayo. Ang ilang mga ngalan igasulat usab nga na sa yuta. Lagmit mao kadtoy igasulat sa Ginoo. Kabahin sa ilang mga ngalan uban ang tanan nilang mga sala. Malagmit gisulat pud sa Ginoo nga adunay usa ka babae nga na sa Roma di nang usa tigpakaron ingnong Pariseo nga adunay gihimong pagpanapaw ug ang asawa niini wala mahibalo mahitungod niya na ilabi na ang magkatawhang Jerusalem. Ug ang Ginoo lamang ang nasayad niya na. Lagmit ang ubang eskriba nga dinha sa maong panghitabo nagaadwan usab sa maong dapit din nadakpan kining maong babae. Ug sa pagkita nila sa gisulat ni Jesucristo nakumbikta sila sa ilapod nga mga sala mao nga nagiyahay sila pamahawa nga nagdali kay sila man pod angay usab nga pagabatoon. Ang maong Pariseo pod nagdali sa pagbiya tungod kay aduna man pod si Jesus sa mga sala nga sama nining babayhana. Matud pa sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 8 atong mabasa ang pulo nga nagaingon, gibutang mo ang among mga kasalanan sa tubangan mo, ang among mga sala nga tinago gipasilawan sa kahayag sa imong nawong. Karon, hibaluan ta kini nga ang mga tinagong sala dinhi sa kalibutan dayag kayong makauulaw unya sa langit. Tanaon ta kining gibungat sa atong Ginoo dinhi sa bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 9 nga kanato nagaingon, busa sa nanagpadayon sila sa pagpangutana kaniya, mitindog ug maingon kanila, kadtong walay sala kaninyo, pasagdi nga mo'y mauna pagbato sa bato kaniya. Og mipungko siya pag-usab, og nagpadayon sa pagsulat sa yuta. Og sila nga nakadungog niini, og sa gibadlong sa ilang kaisipan, nang gula sila sa tinagsa, nga misugod sa mga tigulang hangtod sa katapusan, og gibiyaan nila nga si Jesus na lamang og ang babae din siya ang nagatindog sa taliwala. Gikan niining bersikuluha, klaro naghatag ang Ginoo sa gikinahanglan o panginahanglanon sa usa ka maguhukom o huwes. O gini, mo'y angay natong hibaluan sa kanunay. Kita, adunay katungod sa pagpanghukom sa uban, kana kung siguradong wala usab kita'y sala nga nabuhat. Wala ko kahibalungan na kanimo higala, apan hibaluin nga mo kini ang hinungdan nga nagiyahay sa pagpamahawa ang mga katawhang Pariseo o guban pang tanang tao nga wala nibis na usa kanilang ming bato sa maong babae. Kana tungod kay sila sa danusab. Adunay usa ka kuminto mahitungod sa nabasa natong bersikulo nga unang namahawa ang mga tigulang o dayon misunod ang mga batanon o guban pa. Kana kuno tungod kay ang mga idarana mao mas daling nakasabot kaysa mga batanon. Ang mga kabatanonan din ha naglibog pa apan sa diyang ilang nasabtan ang kaugalingon nilang mga sala na mahawa usab sila. Mao nga sa maong panghitabo, walay laing nahabilin dito, kundi ang Ginoo o ang maong babae na lamang. O ang Ginoo na lamang gayununta ang makahimo sa pagbato sa maong babae. Tungod kay ang tanang mga tigpakaruning nun, nagiyahay naman sa pagpamahawa o sa pagpanggawas. Apan, si Jesucristo wala ka na niya buhata. Karon, matod pa sa versikulo 10 nga 2 sa 11, og metindog si Jesus, og sa walay tao siya nga hingkitan, kundi ang babae, siya mingon kaniya, babae, hay na ang imong magsusumbong, wala ba'y tao nga mihukom sa silot kanimo? Og siya mingon, wala, Ginoo. Og si Jesus mingon kaniya, bisan ako, dili usab maghukom sa silot kanimo. Lumakaw ka, og sukad karon, ayaw na gayod pagpakasala pag-usab. Nakita natong sadan gayod ang mga babae tungod sa pagpanapaw o nga angay batuon hangtod mamatay. Nagtuka ba usab higala nga gibaliktad sa Ginoo ang sistema sa maong kasaguan ni Moses? Sultihan ko ikaw higala nga wala gayod. Wala niya baliktara kini. tungod kay iyang ginabutang nga na sa cross ang maong sala sa babaeng mananapao. Ang atong Ginoong Hesukristo nagapasan sa tanantang mga sala o gining sala sa babae, iya usab nga gibayra na dito sa cross, apil na ang sala sa mga nagahinulsol kaniya. Klaro nga ang maong pag-ani sa Ginoo dinhi sa kalibutan mao ang iyang pagkamanuluwas. Wala siya mayanhan niato aron sa pagpahamtang og silot. Daghan usab ang mga katawhan nining panahuna nga nagunahunang sila napalayo gikan sa Dios tungod ka sila nakabuhat og dagkong mga sala. Ang tao higala nahilayo ng daan sa Dios tungod kay wala man siya magdawat o mito ni Jesucristo. Mao kana ang hinungdan kung nganong nagpatuyang ang taong walay relasyon ngadto kang Kristo. Si Jesucristo lamang gayod ang manuluwas mga higala sa matag-usa kanato. Siya mo pasaylo sa atong mga sala. Tungod kay siya namatay alang sa mga sala nining kalibutan na o si bisan kinsa nga mudol kaniya, dili gayod niya isalikway. O kung bisan kinsa nga mga ipasaylo kaniya, iya gayod nga pagkapasayloon. Sa atong pagpaday nining atong pagtuon karon, atong isunod kining ikiduhang paghahisgutan ta nga siya mao ang kahayag sa kalibutan. Kamatikdan nga ang paagi sa Ginoo sagad sa niini nga paagi siya nagapamuhat. Human sa usa ka panghitabo o sa usa ka milagrosong panghitabo, siya naghatag og mga pagpamulong sa maong hilisgutanan. Tanawon ta kining gipamulong niya sa bersikulo 12 nga nagaingon. Unya, misulti pag-usab si Jesus kanila nga nagaingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili magalakaw sa kangit-ngit kundili may kahayag sa kinabuhi. Matngunan ta ang giingon sa Ginoo nga ako mao. O kini sa makadagang higayon, ana agilitok nga na sa daang tugon, ugusan niya na ato makita sa Exodus 3:14 nga nagaingon, huwag mitubag ang Dios kang Moses, ako man ang mao ako. Og miingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel, ako man mao ang nagsugo kanako nganha kanimo. Sa daang tugon, sa tinod lamang, gamay ra kayo tag mahibaluan mahitungod sa Dios. Kahibaluan ta nga siya, gika na sa walay kinutubang kaghapon sa pagsugod, og nga siya puno sa kalam og makagahom nga tanan. Busa salamat nga din na sa bagong tugon ang atong Ginoong Hesukristo, mingkanaog nining yuta sa pagtubos kanato og sa paghatag kanato og kahibalo mahitungod sa Dios nga amahan. Iyang ipaila kanato ang mahitungod sa pagka-Dios og ipasabot usab niya kanato kining tanan sa paagi og sa paggamit sa yanong mga butang sama sa tinapay, kahayag og sa tubig aron sa pagsimbolo sa iyang kaugalingon. Iyang gigamit ang ordinaryo lamang nga mga butang aron sa pagpasabot ngani kanato. Ang dili ordinaryo, iyang gigamit ang literal aron sa pagpasabot kanato mahitungod sa espirituhanong mga butang. Maingon man usab sa temporaryong mga butang aron masabtan ta ang walay kinutubang padulngan sa tao. Og ngani ato makita dinhi aron sa pagsulti sa umalabot pang mga kapanahonan, ang yutan ng butang, iyang gipasabot o iyang gipakita, aron iyang ipasabot usab kanato ang langit ng mga butang. Ang limitadong mga butang, iyang gipakita, aron iyang maisulti kanato ang way kinutubang mga butang nga adunay kinutuban, taliwala sa adunay kinutuban nining kalibutana, aron madayag ang walay kinutuban nga espirituhan ng butang. Napadayag ni Kristo, ngani kanato, ang iyang pagka-Dios sa diyang iya kitang gisultihan nga siya mao ang tinapay sa kinabuhi, nga tumaba sa usab sa Juan 6:35. Siya ang buhing tubig, matod pa sa Juan 7:38, ug nga siya mao ang pagabanhaw ug ang kinabuhi, sumala pa sa Juan 12:25. Busa, hato masabdan nga siya, gikan na sa way kinutubang kaghapon, ug iyang gitagbo ang atong mga panginahanglanon. Namulong usab siya nga siya mao ang kahayag sa kalibutan nga tumabasa sa Juan 8:12. Siya mao ang pultahan din, makita nato sa Juan 19. Og siya mao usab ang maayong magbalantay sa mga karnero, sumala pa sa Juan 10:11. Og gipaila pagayad niya nga siya mao ang dalan, kamaturan o kinabuhi, matod pa sa Juan 14:6. Og unya, yang giingon nga siya mao ang punuan. O kita ang mga sanga, kini, gisulti niya nganha sa Juan 15:5. O daghan pang mga kamaturan nga may dakong kalabutan niya ng mga butanga. Og din ni karon sa Kapitulo 8, at makita siya isip mao ang kahayag sa kalibutan. Iyan ang nabutyag ang mga sala sa mga eskriba o mga parisiyo nga nagdala sa usa ka babaeng mananapaw. Sila na mahawa niya to o wala makabato nini nga babae tungod kay pareho raman silang makasasala usab. Nasayad kita nga sa dihang ang kahayag musidlak ang tanang mga agila, makabog o mga kuting, mga mang pagtago sa kangit-ngit. Busa mga higala, ang kahayag nagabutya gayod sa mga sala, sa mga katawhan. Mokin ang hinungdan kung nganong namahawa ang mga eskriba o ang mga parisiyo sa tubangan ni Jesu Kristo niadtong higayon na. O wala nila pagbatuha ang mga babae. Ang pagpaila ni Kristo nga siya mao ang kahayag sa kalibutan, kini mo ay kinalabuan nga pagpaila niya sigundi ni sa Ebanghilyo sa Juan mismo nga na sa mga sulat sa unang Juan 1:5. O gato mabasa ka na dinha niya ng mga bersikulo. Sa hingpit, ana siya sa iyang paggabalaan o sa iyang hustisya. Ang kahayag nga ato makita, mo'y misteryosong butang o mahinungdanon kayo alang kanato kini mga butanga. O gikanini nga kahayag ang mga tao nagkahimugdag kong mga pag-imbinto. Ang usa ka bata, dili kayo makasabot mahitungod nining kahayag nga atong gisgutan. Apan mahibalo kini sa pagpasiga sa usa ka sugwa sa diyang musugod nagkangit-ngit ang sulod sa ilang panimalay. Karon, ang adlaw sa literal nga pagsidlak sa kalibutan atong makita apan labaw pa niya na ang atong Ginoong Jesucristo isip mao ang atong espirituhanong kahayag. Ang gamayng bata makaila kayo sa kahayag nga nagsidlak gikan sa adlaw. Og sa ingon usab niya nga pamaagi ang mga makasasala hangtod dining panahona makaila usab kayo kung siya nahayagan ba wala. Kinsa man kang tawhana nga nalisuan sa pangisip og naglatagaw nga nagtiniil lamang pareho sa atong makita sa Isayas 35:8 nga kanato nagaingon og didto may usa ka dalan og usa ka aligyanan og kini pagatawgon ang aligyanan sa pagkabalaan. Ang mahugaw dili moagi sa ibabaw nini apan kini mila sa mga linuwas nga maglalakaw nga mga tao oo ang mga hungog dili mga sayop sa sulod nini. Busam-sam dandagikan nini nga panghitabo din ang tanang makatawhan makahimugay sa pagduol sa presensya ni Jesucristo sa bisan unsang orasa o sa bisan asang dapita kana kun iyang dawaton siya sa kinasingkasing nga pagi sa hugot nga pagtuo. Tungod kaya na lamang siya nagpaabot sa matag-usa nga buot mo duol kaniya. Sa iranta nga kita adunay dakong utang kabubuton nga dito sa Ginoo tungod kay kung wala siya sama lamang kita sa buwan nga walay kahayag kung walay nagasidlak nga adlaw. Sa atong mga ospital, ubisan nga na sa atong mga panimalay, makabaton lamang kita kalipay o kagawasan sa atong mga problema, samtang anaa pa siguro ang doktor nga nagatiman ka na to, busa. Karon usab si Kristo, ana usab ka na to, sa kanunay, din makahimo sa pagwagtang sa atong mga problema o sa atong mga kabalaka kung kita matinud-anon nga nagatuo o nagasalig ka niya. Apan, kung nagpahalayo kita mga higala gikan kaniya, din mao ang kahayag, wala gayd kanato ang kasulbaran o wala gay kasulbaran ang atong mga suliran o problema. Dili mahimong pareho lamang sa usa ka suga sa sakyanan ang atong pagtuo ni Jesucristo. Tungod kay ang maong suga sa sakyanan dili mao nagadala sa timon alang sa hustong padulngan ni ining kinabuya. Kinahanglang gayd nga si Jesucristo mao'y atong padalon sa munubila nining atong kinabuhi o sa pamagi sa atong kinabuhi. Pareho sa nasinatian sa mga Israelita, din sila, sipti kayo sa pagpanaw sa desertong dapit sa dihang nagaagad sila sa haligi nga panganod sa adlaw o sa haligi sa kalayo sa pagkagabi. O mausab ka na ang buti pasabot sa Ginoo nga siya angay tang tugutan o tutukan samtang aniya pa kita nagaliwig nining kalibutan na. Tungod kay siya lamang ang makahimo sa paggiya sa matag-usa ka na to. Siya lamang ang makahimo sa paghatag grato o katagbawan sa kinabuhi o matuod nga kalipay sa atong pagpangalagad kung kita adunay hugot nga pagtuo ni Jesucristo. Din na lamang usab kuto mga kahigalaan o kaigsunan ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. O kung kamo, adunay mga pangutana mahitungod din ng mga butanga, malipayan kami na muhatag ganyang mga tubag, pag-text lamang kamo sa among numero nga nasigutan taliwala nining atong bulhatong ang danag nga kamaturan. Dagang salamat kayong tanan, Huwag hinaot nga sa sunod nga higayon, magapadayon ka mo sa pagpag-uban ka namo, aron madugangan pa ang atong mga kahibalo mahitungod sa mga pulong sa Dios. Magampo kita. Dalikon ka o Dios sa katapusan sa matagusan namong kinabuhi. Salamat sa pagtagbog bagsanggap mo sa among mga panginanon, hangtod din ang mga orasa. Salamat usab Ginoo sa pagtubag mo sa among mga pag-ampo, maingon man sa pagsangkap sa among mga panginahanglanon sa mga butang nga espirituhanon. Salamat usab Ginoo hangtod ni mga orasa tungod kay ang among mga pulong wala makahatag kanamo og kalibog og gini dili lisod sabton tungod kay ang imong balaang espiritu mao'y nagiya kanamo og naghatag kanamo sa mga pagtulunan nga ngay namong masabtan tungod kay buot ni mga kami mutubo sa mong pagpangalagad. Busa ganing tanan, akong gipasalamatan tungod kay kini, gikan sa imong mga pulong. Salamat to Dios sa imong kayo sa mong kinabuhi, hangtod din mga orasa. Ganing tanan akong giyang pagipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Saway katapusan, dayigon ko gayod ang imong ngalan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Dili yud ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan nimo. Samtang may kinabuhi pa ako o Ginoo, diligid ko mo hunong sa pagdayig kanimo. Awitan o halaran ko ang imong ngalan, tungod kay maayo kakanako Ginoo. Balik-balikon ko ang pagdayig ko kanimo. Dili gyud ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan nimo. Wala gyoy makasama sa kaayo mo Ginoo. Kay gibayrani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan, dayigon ko gayod ang imong ngalan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Dili yud ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan nimo. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Diligid ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan nimo. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan nimo.